Nou ja, toe kan jy glo, jy's alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en gesels graag met jou uit die woord van die Here uit. Ek is daar van Lewende Woord Gemeente Vol Evangelie Kerk, De Tyger en Parel. Maar vir my vandag, kom ons praat uit die woord van die Here rondom die wederkoms van die Here. Onthou, ons is by Openbaring hoofstuk 19 vanaf vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Nou as jy van Openbaring 19 die 11de vers aanlees, dan lees jy tussen vers 11 en vers 21 van die sigbare wederkoms van Jesus Christus. Ons lees in daardie gedeelte ook van sy oorwinning oor die boknasies, die goddelose nasies van hierdie wêreld en ook hoe hy die antichrist en die valse profeet in die poel van vuur gaan werp. En nou, daardie gedeelte van Openbaring 19 wat vir ons die sigbare wederkoms van Jesus uitstip, aanteken, uitlê, wat vir ons baie getuienis gee oor hoe die dag gaan lyk, hoe Jesus gaan verskyn en wat alles daarmee saamgaan. Die feit dat hy verskyn uit die hemel op 'n wit perd en hy het 'n kleed aan, kleed wat in bloed gedoop is en op die kleed die naam, die woord van God en ook die koning van die konings en die Here van die Here. Dit is die heerlike dag. Dis die dag waarvan die Bybel nog altyd praat in die Ou Testament, die dag van die Here, enig aan die Here bekend, die groot dag of die dag van die deurligtige God. Dis een van hierdie wonderlikste dae van alle dae wanneer Jesus Christus in die mense geskiedenis sy opwagting gaan maak. Maar dit is maar net een deel van die wederkoms. Want onthou, 7 jaar voor dit het die wegraping plaasgevind. Onthou, wanneer ons by Openbaring 19 kom, dan is dit 7 jaar later as Openbaring 3 en 4, waar ons aan die oorgang lees van Openbaring 3 en 4, waar Johannes die woord kry om op te kom na die hemel toe, want hy sien 'n geopende deur in die hemel, want hy sê mos in Openbaring 4 vers 1, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en 'n stem wat sê, kom op hierheen, en as hy daar kom, dan vind hy die ouderlinge daar in die hemel. Nou, hoekom ek dit sê is, daar moenie by jou verwarring wees rondom die wederkoms van die Here en die verskillende fases daarby betrokke. Want Jesus se wederkoms is nie eenmalig nie. Daar is 2 fases wat sy wederkoms aanstip. Want die een het te doen met Jesus se koms tot in die lug bokant die aarde, terwyl die ander een het te doen met sy verskyning op die Olyfberg, met die dag van sy sigbare wederkoms, wanneer hy met sy heerlike leers uit die hemel uitkom en met sy heilige engele kom en waar hy sy koninkryk op die aarde gaan kom vestig. Terwyl in die eerste fase van sy wederkoms het hy gekom vir sy kerk. Hy het gekom vir sy eklesia, hy het gekom om sy bruid te kom haal, terwyl met die dag van sy wederkoms kom hy om die volk Israel te verlos uit die magte van die antichrist, want hulle gaan tot hom roep, volgens Sagaria 12, gaan hulle groot berou toon, hulle gaan opsien na hom vir wie hulle deurboor het. Dit gaan 'n verskriklike dag wees in Jerusalem, daar gaan baie dood wees in die noorde van die land, by Armageddon, in die suide, af onder toe na Jerusalem toe, en by die Kedronvallei, en selfs so ver as by Petra in Jordanië, daar gaan geweldige dinge gebeur. En die groot verwarring wat by baie mense bestaan is dat hulle sien die wederkoms as 'n gebeurtenis wat net uit een faset bestaan, terwyl daar in der waarheid 2 fases van sy wederkoms is. Ons verwys in die volksmond na die eerste fase as die leerstelling van die wegraping. Want ons weet dat die sigbare wederkoms van Jesus word in die Bybel aangeteken in 2 afsonderlike gebeure wat geskei word deur 'n periode van 7 jaar. wat as die groot verdrukking bekend staan. So kom ons gaan kyk na die eerste fase van sy wederkoms en dan volgende week kyk ons na die tweede fase van sy wederkoms. In ander woorde om reg te laat geskied aan die wederkomsleer van die Bybel. In die leer van die eskatologie oor die eindtyd is daar twee fokuspunte. Die een het te doen met die volk Israel in die vestiging van 'n politieke, fysiese koninkryk op die aarde, terwyl die ander een te doen het met Jesus se verskyning aan sy kerk, aan sy wedergeborenes, aan sy bruid. So die eerste aspek wat ek wil beklemtoon, het te doen met die leer van die wegraping. En dit is opgeteken in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 waar ons lees dat hierdie eerste fase van die wederkoms van Christus, lees ons, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So kan jy sien dat hier is 'n klem van 'n opstanding. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, dis gelowiges wat in Christus is, saam met hulle, die wat opgestaan het, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Let mooi op wat sê Paulus wanneer hy oor die leer van die wegraping praat. Wanneer hy daarna verwys, dan praat hy van die wat in die lewe oorbly, ander woorde, gelowiges wat op die aarde gaan wees, sal in wolke weggevoer word om die Here, die Here Jesus, in die lug te ontmoet. Ons weet dat die dag met sy sigbare wederkoms, bly hy nie in die lug nie. Hy kom op die aarde, sy voete kom staan op die Olyfberg, volgens al die Ou Testamentiese profeseë. Maar hierdie is 'n afsonderlike koms wat net tot in die lug is en daar staan, en hulle, die gelowiges, sal in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Die woordjie weggevoer is die Bybelse grond en oorsprong van die begrip van die leerstelling van die wegraping van die bruidskerk. In die Latynse vertaling van die woordjie weggevoer het ons rapturo, waarvan ons die Engelse woord aflei rapture. Maar die Griekse woordjie daar vir weggevoer is hapatso, en dit kom op baie verskillende plekke in die Nuwe Testament voor. En dit word met woorde vertaal, dieselfde woordjie word met in kontekste met woordjies vertaal, soos in Johannes 10 vers 12 met die woordjie vang, of in Matteus 13 vers 19 met die woordjie roof, of in 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4 met die woordjie weggeruk, of in Handelinge 8 vers 39 met die woordjie weggevoer, of in Johannes 10 waar Jesus sê niemand sal julle uit die hand van my Vader ruk, of in Matteus 11 vers 12 met die woordjie gryp. Nou luister mooi, so as jy na al die kontekste gaan wat die woordjie haar pas hou verskyn, dan hoor jy dit: vang, roof, weggeruk, weggevoer, 1 Tessalonisense 4, ruk, gryp. So wat is die alles oorheersende of die sentrale gedagte wat na vore kom in al hierdie tekste in hulle konnotasie waarin hulle verskyn in die Nuwe Testament? Dit het altyd die gedagte van 'n kragdadige handeling. Luister, gryp, ruk, weggeruk, roof, weggevoer, vang. Kan jy sien dat in elke geval waar hierdie woordjie verskyn in die Nuwe Testament, het dit te doen met 'n kragdadige optrede? So sonder dat ek en jy wil enigsins geweld aandoen aan die skrifwoord in 1 Tessalonisense 4 vers 17 wat sê ons word weggevoer, beteken die woordjie weggevoer, en kan ons met oortuiging sê dat die woordjie arpasso het te doen met 'n kragdadige handeling. waar Jesus Christus, sy bruidskerk, waar hy sy gemeente, sy ekklesia, met 'n kragdadige optrede, hulle wegruk uit die bose wêreld uit. Daarom lees ons ook in 1 Korintiërs 15, in 'n oomblik, in 'n oogwink. In ander woorde, dit gaan monumentaal wees, dit gaan in 'n blits van 'n sekonde wees. Wanneer jy lees, daar staan, ek deel julle 'n verborgenheid mee, in 1 Korintiërs 15 verduidelik Paulus nou met die wederkoms leer, wanneer hy sê in vers 51, ons sal wel nie almal ontslaap nie, sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Dit gaan met alle kinders van die Here gebeur. In 'n oomblik, in 'n oogwink. 'n Oogwink is die spoed van 'n vyfde van 'n sekonde. By die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. So duidelik kan ons sien dat wanneer die Bybel praat en die Bybel sê dat die wat in die lewe oorbly met die dag van die koms van die Here sal in wolke weggevoer, weggeruk in 'n oomblik, in 'n vyfde van 'n sekonde sal alle gelowiges wat in Christus Jesus is uit hierdie aarde uit, uit hierdie atmosfeer uit, uit hierdie bose wêreldorde weggeruk word. So die feit dat die wegraping van die kerk hemel toe gaan plaasvind voor die 7 jaar groot verdrukking, beteken dat die wederkoms van die Here vind dan sy sigbare wederkoms, vind dan 7 jaar later plaas. En hierdie twee fases, die wegraping of die sigbare wederkoms, in die Bybel staan direk lynreg teenoor mekaar. Onthou, met die wegraping ontmoet die kerk Christus in die lig, volgens 1 Tessalonisense 4 vers 17. Ons ontmoet Christus in die lig. Met die wederkoms kom Christus tot op die aarde, Sagaria hoofstuk 14 vers 4 en 5, tot op die Olyfberg. Dan moet jy onthou, met die wegraping gaan Christus saam met sy kerk terug na die hemel. Terwyl met die wederkoms, sy sigbare wederkoms, kom Christus om sy 1000 jaar regeringskap op die aarde te kom vestig. Openbaring 20 vers 4 tot 6. Dan moet ek ook sê, met die wegraping moet ons 'n gedagte hou, het ons 'n tydsbestek waar dit gaan plaasvind voor die dae van die groot verdrukking. Terwyl met die wederkoms geskied dit na die dae van die groot verdrukking, waar ons lees dat die wegraping voor die dae van die groot verdrukking gaan plaasvind. 2 Tessalonisense hoofstuk 2 lees ons, die verborgenheid is al aan die werk, laat niemand julle mislei nie, want eers moet die teestander verskyn, die een wat hom verhef bo al wat God genoem word, maar nou sê hy hierdie woorde vir ons, en dit staan treffend uit. Hy sê in vers 6 en 7 van 2 Tessalonisense 2, en nou, julle weet wat hom teehou, dis die verskyning van die antichrist, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, wie die liggaam van Christus is, uit die weg geruim is. So die kerk van Jesus moet uit die weg geruim word. Dis nie die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees gaan nog baie mense aanraak in die dae van die groot verdrukking, soos ons sien in Openbaring 6, in Openbaring 7, in ander plekke, waar daar nog steeds mense na die Here toe kan kom. Maar let hierop, wanneer die sigbare wederkoms plaasvind, verduidelik Jesus in Matteus hoofstuk 24, dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie gewees het nie, Dit sê Jesus in Matteus 24 vers 21 en dan in vers 29. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag, aan die einde van die godverdrukking, sal die son verduister word. Die maan sal sy glans nie gee nie. Die sterre van die hemel val. Die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en die stamme van die aarde gaan oor om rou bedryf en hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hier kom hy vir sy verskyning na die aarde toe. Nou, ons weet dat die wederkoms van Jesus gaan die wegraping of vind plaas 7 jaar na die wegraping. Die wegraping gaan dit 7 jaar vooraf. Wat ons ook weet, is dat die wegraping sal skielik en in 'n oogwink plaasvind, soos ons sien in 1 Korintiërs 15 vers 52 en ook in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Terwyl die wederkoms van die Here, sy sigbare wederkoms, sal sigbaar wees vir almal, volgens 2 Tessalonisense 1 en Matteus 24. So, wanneer ons oor die wegrapingsaspek van Christus se wederkoms praat, moet ons onthou, dis 'n uitsluitlik nuwe testamentiese leerstelling. Want die kerk van Jesus was 'n verborgenheid in die Ou Testament. Daarom lees jy nie van die wegraping in die Ou Testament nie, want jy lees ook nie van die kerk in die Ou Testament nie. Dit was 'n geheimenis, dit was 'n verborgenheid. So die leer wat saam met daai verborgenheid gaan, was 'n geheimenis in die Ou Testament. Dis hoekom in die Ou Testament word daar nie 'n woord gepraat oor die wegraping. Dit is 'n nuwe testamentiese leerstelling. En dit is onder die nuwe verbond wat Jesus kom sluit het. En daarvoor het hy sy lewe gegee aan die kruis. Terwyl hierteenoor is die sigbare wederkoms van Jesus Christus na die aarde toe, om sy koninkryk te vestig, 'n ou testamentiese leerstelling, en het word in die Nuwe Testament ook so geleer. Ons lees van die wederkoms van Jesus in Psalm 2, ons lees van die wederkoms in Jesaja 11, ons lees van sy wederkoms in Daniël 2, ons lees van dit in Daniël 7, ons lees daarvan in Matteus 24, ons lees in Openbaring hoofstuk 19. Daar is hordes plekke waarna toe ons kan gaan in die Bybel waar ons oor sy sigbare wederkoms van kan kennis neem. So, ons moet verstaan dat die wederkoms van Jesus bestaan dus derhalwe uit 2 afsonderlike fases, met die groot verdrukking, die 7 jaar verdrukking daartussenin. So wanneer in die leer van die eskatologie sal die wegraping plaasvind. Baie het dit, gaan dit voor, in die middel of in die einde wees. En dit is baie duidelik vanuit die Nuwe Testamentiese leer, wanneer ons na al die tekste toe gaan en ons sit dit alles by mekaar om die volle prentjie te kry, is die Bybel baie duidelik. En dit is dat die kerk van Jesus sal nie deur die groot verdrukking gaan nie. Jesus in Lukas 21 vers 36 sê vir sy kinders, hy sê, waak en bid, sodat julle hierdie dinge wat kom, en dan gee die profetiese rede oor die groot verdrukking, dat julle dit kan ontvlug om voor die seun van die mens te staan. In ander woorde, Jesus wil nie hê dat ek en jy moet daardeur gaan nie. En die Bybel in 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8 gee 'n baie duidelike bewys dat die kerk voor die groot verdrukking weggeraap word. Wanneer Paulus skryf daar en hy sê, en nou, julle weet wat hom, die antichrist, teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. En wanneer gaan hierdie openbaring geskied? Paulus stel dit duidelik as hy skryf, dit sal wees wanneer hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Iemand hou die antichristse verskyning teë, dan sal die ongeregte geopenbaar word. En die enige iets, of dit wat die antichrist nou teehou, is die kerk, wat deur die krag van die Heilige Gees, ons wat op die aarde is, ons is dit wat verhinder, dat die antichrist sy verskyning kan maak. Want as hy nou verskyn, kan ons hom aan die hele wêreld blootstel en tentoonstel. Maar ons weet, nadat die kerk weggeraap is, gaan die antichrist sy verskyning maak en derhalwe kan die kerk nie deur die groot verdrukking gaan nie. Nou, ons weet dat die antichrist kan nie verskyn voordat ons nie uit die weg geruim is nie. En die vraag is, wanneer gaan die antichris verskyn? Hy verskyn in die begin van die 7 jaar groot verdrukking. Daniel 9 vers 27, hy sal vir 1 week lang, 'n profetiese week, nee, want Daniel 7 gaan ons oor jare, profetiese jare. So die konteks het te doen met 'n profetiese week wat 7 jaar is. Hy sal met vir 7 jaar lang met baie 'n sterk verbond sluit en nie net vir 3,5 jaar nie. So wanneer ons die skrifte nou keurig bestudeer, kan ons baie duidelik sien dat dit is wat die Bybel vir ons leer. Wat die wegraping en die boek Openbaring betref, weet ons dat die kerk van Jesus gaan in die tyd van die gemeente van Laodicea, aan die einde van Openbaring hoofstuk 3, gaan die kerk van Jesus weggeneem word. En ek en jy is vandag op daardie tydsgrens op in God se profetiese horlosie. So die kerk van Jesus gaan nie deur die groot verdrukking nie, want die groot verdrukking gaan mos uitsluitlik om die straf van die Jode en van die goddelose nasies van hierdie wêreld. Onthou, wanneer ons die skrifte noukeurig bestudeer, sien ons daar's 'n tussenpose tussen Jesus se koms in die lig 1 Tessalonisense 4 vers 17 en sy sigbare fisiese koms na die aarde Sagaria 14 vers 3 en 4 en Openbaring 19 vers 11 tot 21. Maar daar is ten minste twee dinge wat moet plaasvind ook tussen die twee gebeure met die kerk van Jesus. Want onthou, wanneer Jesus terugkom aarde toe, kom sy kerk saam met hom of 'n deel van die kerk om te kom regeer vir 1000 jaar lank. So dit beteken dat die regterstoel oordeel van die gelowiges moes reeds plaasgevind het met die dag van sy wederkoms, waar die kerk hulle loon ontvang in Romeine 14 vers 10 en in 2 Korintiërs 5 vers 10 lees ons van die regterstoel van Christus, sy bema. So daardie oordeel moet ons reeds plaasgevind het met gelowiges, want wanneer Christus aarde toe kom met sy engele, is daar sekere gelowiges wat saam met hom gaan kom, wat saam met hom kom regeer vir die 1000 jaar lank. Ons lees selfs van die martelare wat in die 7 jaar gesterf het in Openbaring 20 vers 4 en hulle het nou gelewe en kom saam met Christus 1000 jaar regeer. So as daar nie 'n wegraping was voor die tyd en as mense nie gesterf het in die 7 jaar groot verdrukking, dan kon daar mos nie die regterstoel van Christus plaasgevind het nie. Die tweede aspek is die bruilofsmaal van die lam van Openbaring 19 vers 7 tot 9, want daar moet mos 'n kroningsplegtigheid vir koning Jesus in die hemel plaasvind voordat hy as koning na die aarde toe kan terugkeer. Want onthou, alhoewel Jesus vandag koning is, ageer hy in die besonder as die hoof van die liggaam. In ander woorde, hy is die hoof van sy kerk. En die Bybel is baie duidelik dat God toe hy hom uit die dood uit opgewek het, sê Efesiërs 1, het God hom gemaak hoof van die liggaam. So Jesus vandag in die besonder tree op as die hoof van sy liggaam, maar ook as die hoofpriester volgens Hebreërs 7, om vir ons in die hemel voor God in te tree. So hierdie twee funksies is ontsaglik belangrik, maar hy is ook priester koning, omdat hy die stam van Juda is, die lam en die leeu, is hy nie net die leidende een nie, maar hy is ook die komende koning, hy is die een wat sy lewe gegee het, hy is die lam, maar hy is ook die een wat kom regeer, maar in Openbaring 19, net voor die wederkoms, vers 7 tot 9, en die wederkoms is in vers 11, lees ons van sy sigbare kroning in die hemel met die bruilofsmaal. So die kerk moet mos in die hemel wees om deel te aan die bruilofsmaal van die lam. Daarom sal die kerk weggeneem word voor die 7 jaar groot verdrukking, sodat al hierdie dinge kan afspeel in die hemel en alles sy regmatige plek in Bybelprofesie kan kry. Daarna, wanneer al hierdie dinge afgehandel is, die wegraping het plaasgevind, die kroningsplegtigheid van die lam, die gelowiges het hulle loon ontvang, die 7 jaar groot verdrukking het uitgespeel, die antichrist het sy 7 jaar gehad saam met die valse profeet, en nou verskyn Jesus Christus as die koning van die konings uit die hemel uit, om ten einde die volk Israel tegemoet te snel in hulle uiterste nood, terwyl die hele wêreld van goddelose nasies teen hulle opgetrek het, die boknasies onder aanvoering van die Satan en van die antichris en die valse profeet, en al die oorlog in die wêreld plaasvind, wanneer dit hulle crescendo bereik het, wanneer die katamilismiese botsing hulle hoogtepunt bereik het, op daai moment, lees ons in Openbaring 19 vers 11. Hy sê, en ek het die hemele geopend gesien, en ek sien hom wat op 'n wit perd sy verskyning maak. Presies soos hy daar sê, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. So dis 'n dag van wraak, dis 'n dag van oorlog. Sy oë was soos 'n vuur vlam, en op sy hoof baie krone, sy kleed soos 'n kleed wat in bloed gedoop is. Sy naam is die woord van God, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, en dan gaan 'n skerp swaard uit sy mond om die nasies te slaan. Kan jy sien wat is besig om te gebeur? Jesus kom vir 'n oordeel na hierdie wêreld toe, maar nie vir sy kerk nie, want 7 jaar van tevore het hy sy kinders uit die bose wêreldorde kom wegneem. My vraag aan jou is, is jy gereed om Jesus te ontmoet as hy nou vir die wegraping kom? En die enigste manier hoe jy gereed kan wees, is as jy jou lewe en jou hart aan hom gegee het. En ek wil jy moet hierna luister. Die skape ken die stem van die herder. Ken jy jou herder, Jesus se stem? Want wanneer hy gaan roep met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, sal net hulle wat met hom 'n lewende verhouding het, hulle wat in Christus is, hulle wat waarlik deel van die eklesia is, die wedergebore kinders van God, net hulle kan deel in hierdie moment wanneer die wegraping plaasvind. Maranatha, kom Here Jesus, ons het U lank verwag. Amen. Ek is Raymond Lombard, was my voorreg om met jou te gesels het. Ek is daar van Lewende Woord Gemeente Vol Evangelie Kerk te Tyger en Parow. Kom kuier gerus, mag die Here vir jou seën. Baie dankie, totsiens en 'n lieflike naweek.